دا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اتقوا الملاعن الثلاثا زانون بچ ساتئی داغا سبب د لعنت ندریو نادری سیزون دی چدا سبب د لعنت تے او سڑے پہ لعنتی گرزی نددی نزان بچو ساتئی دی نزان سو کئی بچو ساتئی یو پاغی کسرے البراز فی المورد البراز فی المورد وڑو لوی بولو تناستا فی المورد فی الموارد موارد جمع د مورد او دا غزیل وی چلتن دی چینی اوبرازی دا نهر اوبرازی یا دا او دس اوبرازی تو اس پاغی کی او دس ماتی کے دو بو نهر دی چین دا دا او دسونو زیر یو داشو وقارعت الطریق او پمن دلارکی حلق پی تیری گرا تیری گنوال تواڑاو لوی بول مکوا وزویلی او دخل کو دسوری دلعنی چی غیلان دی غی ناست کوی دا حدیث در تمخ کی تیرمو رواه ابو داود والنسائی رحمهم اللہ.